ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 12 საათია, ვიწყებთ შუაღამის თავისუფლების გადაცემას დღეს ნიკო ნარკაძე გავუწყობი. თავდაპირველად ახალ ამბებს გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს თქვა, რომ ამერიკის ყველაზე ახლო მოკავშირე დიდი ბრიტანეთია. მანეს განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრთან დევიდ კამერონთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე გააკეთა. ობამასა და კამერონის მოლაპარაკება ძირითადად ავღანეთის ომს შეეხებოდა. ობამას განცხადებით საერთაშორისო სამხედრო ძალების ერთობლივი მცდელობა ავღანეთში ტალიბანის წინააღმდეგ შედეგს გამოიღებს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ასევე განიხილეს ირანის ბირთვული პროგრამა და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს თქვა, რომ თავრობაში ზის ხალხისთვისაც საუკეთესო პოზა მახათის ერთ ადგილზე გაყრაა და რომ აღარ აპირებს ხორცის ნაჭრების შენახვას. პრეზიდენტმა ეს განცხადებები ყვარელში გამართულ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე მინისტრის ცუდი მუშაობა გამოყო, კერძოდ გარემოს დაცვისა და ჯანდაცვის მინისტრების, განსაკუთრებით მკაცრად კი პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს ბაკურ კვეზერელს უსაყვედურა. მინისტრებმა, რომლებმაც მიხეილ სააკაშვილისგან შენიშვნები დაიმსახურეს, განაცხადეს, რომ ყველა შენიშვნა სამართლიანი იყო. ჰოლანდიის მთავრობის განცხადებით ჩაიშალა სამთავრობო კოალიციის შექმნის მცდელობა, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული თვის საპარლამენტო არჩევნებში ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა აშკარა უპირატესობა. ხუთი პარტია რამდენიმე კვირის განმავლობაში ამაოცდილობდა შესაძლო კოალიციაზე მოლაპარაკებას. 9 ივნისის არჩევნებში ყველაზე მეტი ხმა ერგო თავისუფლებისა და დემოკრატიის სახალხო პარტიას, მაგრამ მისმა ლიდერმა მარკ რუტემ ვერ შექმნა კოალიცია, რომელსაც უმრავლესობა ექნებოდა პარლამენტის ქვედა 150 ადგილიან პარლამენტში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დასკვნით საქართველო კვლავაც რჩება უთანხმოების ერთ-ერთ მთავარ თემად მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის. დასკვნა გამოქვეყნდა მას შემდეგ, რაც 19 ივლისს მინისტრ სერგეი ლავროვის თავმჯდომარეობით საგარეო უწყების კოლეგიის ხდომა გაიმართა. ხდომის მიზანი იყო რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის განახლებული ურთიერთობების შეჯამება. ლავროვის უწყების დასკვნით პროცესი ძირითადად დადებით კალაპოტში მიმდინარეობს და შეინიშნება არაერთი პოზიტიური ნაბიჯი, მაგალითად ბირთვული გაურცელებლობის და ავღანეთის საკითხებთან მიმართებით, მაგრამ ამავდროულად რჩება ეგრეთ წოდებული ვიწრო ადგილები, რომლებთანაც მიმართებითაც ვერ ხერხდება პოზიციების დაახლოება. ასეთ მიმართულებებად სახელდება მაგალითად ნატოს პრობლემატიკა, ანტისარაკეტო თავდაცვის სფერო და საქართველოსთან დაკავშირებული სიტუაციის შეფასება. ჟენევაში მუშაობას განაგრძობს პარლამენტის თავმჯდომარეების მესამე მსოფლიო კონფერენცია, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე მონაწილეობს. სამდღიანი კონფერენცია, რომელიც საპარლამენტო კავშირისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით ტარდება, 19 ივლისს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გახსნა. კონფერენცია 5 წელიწადში ერთხელ იმართება, საქართველო კი ამ ღონისძიებაში მეორედ იღებს მონაწილეობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრ ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგენილი და გამოვლენილი იქნა დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც თითქოს და ავტოსადგომების მომსახურების მოწესრიგების მიზნით შექმნილი ჰქონდათ შპს ავტოპარკინგი და მუქარის გამოყენებით ფულს ძალავდნენ ავტოსადგომების მორიგეებს, აგრეთვე წოდებულ სტაიანშიკებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით 2010 წლის ივნისში დედაქალაქის სხვადასხვა ადგილების ავტოსადგომის მორიგეებმა განცხადებით მიმართეს თბილისის საპატრულო პოლიციას. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი. დირექტორების უფლებების დამცველი თეა თუთბერიძე განათლების მინისტრს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებს. მისი მტკიცებით მე-14 სკოლის დირექტორს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერას აიძულებდნენ.
თუ რატომ რა მიზეზით არ უხსნის? ამასთან ანდრიაშვილი კვლავ განუმარტავს, რომ ის მოქმედებს მინისტრთან შეთანხმებით და ახლა არის ის მომენტი, საქმეს ასე ჭირდება.
საქართველოს რკინიგზამ საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე 5 წლიანი ვადით განათავსა 250 მილიონი დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები. ექსპერტები ეჭვობენ, რომ ვალის არაეფექტურმა ხარჯვამ შესაძლოა რკინიგზა უცხომფლობელს ჩაუგდოს ხელში.
სავარაუდოდ სავსები შესაძლებელია, რომ ეს ყველა ეს ობლიგაცია აღმოჩნდეს რუსეთის ინტერესის ხელში.
დღეს მოგვიყვებით ასევე კომპანია KRC, რომელმაც პირველი კავკასიური არხი ჩაიპარა. ამას გარდა ვილაპარაკებთ უცხოეთში მომხდარ მნიშვნელოვან ამბებზე. აი ასეთი იქნება ჩვენი მომავალი 40 წუთი. შეგახსენებთ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დირექტორების უფლებების დამცველი თეა თუთბერიძე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს დიმიტრი შაშკინს და განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროს ირაკლი ანდრიაშვილს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებს და პროკურატურას საჩივრით მიმართავს. რვაგვერდიან საჩივარსთან ფარული აუდიო ჩანაწერიც ახლავს, სადაც ჩანს, თუ როგორ აიძულებენ მე-14 სკოლის დირექტორს სვიად მიმინოშვილს სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერას. თავად მიმინოშვილი აცხადებს, რომ მისი შემთხვევა განათლების სამინისტროსა და სკოლის დირექტორებს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობის მხოლოდ ერთი გამოაშკარავებული მაგალითია. განათლების სამინისტრო კი ამბობს, რომ ჩანაწერი ყალბია. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობთ ამბის დეტალებს.
ზეწოლა თბილისის მე-14 სკოლის დირექტორზე ზვიად მიმინაშვილზე, როგორც ის თავად აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, და მას მისი წარმომადგენელი იურისტი რევაზ რიჟამაძე და თეა თუთფერიძე სადასტურებენ, კარგი ხნის წინ დაიწყო. მას 2010 წლის გაზაფხულზე ჯერ განათლების სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა განათლების რეფორმის მოწინააღმდეგე და მინისტრის პირადი მტერი უწოდა. ამას დაემატა ისიც, რომ სკოლაში გენერალური ინსპექცია შევიდა, რომელმაც ფინანსური დარღვევები აღმოაჩინა. შემდეგ მას განათლების სამინისტრო სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერას და სამსახურიდან მშვიდად წასვლას სთხოვდა. მედით უკვე გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერი, სადაც პედაგოგთა პროფკავშირის სინდიკატის წარმომადგენელი ტარა შავშიშვილი ზვიად მიმინოშვილს მშვიდად დათმობას ურჩევს.
დათობის წელს ვაფშე არ მოვიდოდი. ისე დიაპარაკი. დაგვენადგურებს ხელი. ფარული მის გასურეს სინდიკატი უნდა დავ. გული ნანაცილა ეტა მეუბნა დიუნა შევაპარა. არაფერი შეულებრივად სურსაჩი თანამდებობაზე რაღაცა რამის აი სისტემაში მოხდა არაფერს ნარა ფიდათო პრინციპისაგებია ეხლა უბრალოდო ნარა დავიწყოთ რაღაცა დავიწყოთ და პირო მონახოთ იყოს რაღაცა
ვინ თქვა ეს ირაკი თქვა ირაკი
ეს ან უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ან ლაპარაკი შეიძლება ამაღლა
დიმა ამას არიწყო და დიმა დაკომანდებოდა
ამის წინ ინსტიტუტი გაწო დიმა წერე ლაპარაკი მეწყო დიმა მოძინაზე რომ და გინეთო გააკეთეთ რა. ხოლოსოს პროცესს ნუ იქნება ეს სიტუაცია, რომ დირექტორი მიპირისპირდება და თავის ქატანა უნდა რა.
დღეს მე-14 სკოლის სამეურვეო საბჭო დათხოვილია. დირექტორი ზვიად მიმინოშვილი გათავისუფლებული. როგორც თეა თუთფერიძე ამბობს, ზეწოლა ზვიად მიმინოშვილის სამსახურიდან წასვლის შემდეგ მის მეუღლეზეც ხორციელდება. კერძოდ მას ურეკავს საკრებულოს წევრი და ერთ-ერთი ბაღის დირექტორი ტარიო ხიზანიშვილი და სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრება. იმ შემთხვევაში თუ მისი მეუღლე არ გაჩერდება. მიმინოშვილის წარმომადგენელი რევაზ რიჟამაძე ამბობს, რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე განათლების გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელმა ირაკლი ანდრიაშვილმა პირდაპირ მოსთხოვა მას თანამდებობის დატოვება.
თუ რატომ რამიზეზით არ უხსნის. ამასთან ანდრიაშვილი კვლავ განუმარტავს, რომ ის მოქმედებს მინისტრთან შეთანხმებით და ახლა არის ის მომენტი, საქმეს ასე ჭირდება, რომ წავიდეს სკოლიდან, თუმცა რა ან რომელ საქმეს ჭირდება ასე, ამაზე არაფერს არ ამბობს.
თავად ზვიად მიმინოშვილი, რომელსაც ახლა ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ ის უბრალოდ ზედმეტად დაინტერესდა იმ მიზეზებით, რის გამოც განათლების სამინისტროში აითვალწუნეს.
მარტო მე ხო არა ვარ, ხო გადახედეთ სკოლის დირექტორების ზოგიერთი პერს განცხადებას მიდის, ზოგიერთ ან თავისუფლებას. ამიტომ უბრალოდ მე წინ დაუხედავად მოვიქეცი, რომ ესე იგი ზედმეტად დამინტერესდი მოტივებით და მიზეზებით, რატომ უნდა წავსულიყავი. ვიდრეს აგარის უწევენ, ვიდრეს რამეს რამე თვლიან, თუ რა სისულელეს და სულელებად ესე იგი ასაღებენ ყველაფერს, რაც არ მოსწონთან და არ პროფესიონალიზმის ნიშანი მგონია მე, რომ ესე იგი უბრალოდ ხო არსებობს სივი, ხო შეიძლება ჩაიხედო მე რამდენად მტერი მე, ხო გუშინ არ მოსულვარ ჩვენობათო 90-იან წლებიდან განათლებაში ვარ და არავის არ შეუნიშნია ჩემი პრობა განათლებისა და სახელმწიფო კოსიდა. რატო ვარ მტერი მე, ვერ გავიგენი.
არსებობს კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი მიმინოშვილსა და ირაკლი ანდრიაშვილს შორის, რომლის ნამდვილობაზეც პასუხისმგებლობას თეა თუთფერიძე საკუთარ თავზე იღებს. 20 ივლისს სწორედ თუთფერიძემ შეიტანა საჩივარი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის სახელზე, სადაც ის განათლების სამინისტროს პირველი პირისა და სხვა ჩინოსნების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემას მოითხოვს.
და მე მოვითხოვ პროკურატურისგან დაიწყოს გამოძიება. თუ გონიათ დიმიტრი შაშკინს, რომ ზურადეიშვილთან მას აქვს კარგი ურთიერთობა და ამიტომ გამოძიება არ დაიწყება და მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება, ძალიან ცდება, მე მას შევახსენებ, რომ სხვაგვარად ყოფილი ამ ქვეყანაში მინისტრები, მათ შორის მასზე უფრო ძლიერები, რომლებსაც გმირებად ასახელებდნენ ხოლმე, და დღეს ისინი საქართველოში აღარც ცხოვრობენ და მას წინააღმდეგ საქმე აღძრულა და უფრო მეტიც დაკავებული ყოფილან. შესაბამისად, ნურავის ნუ ექნება იმის ილუზია, რომ ისინი დაარღვევენ კანონს და ამისთვის არ იქნებიან პასუხისგებაში მიცემული. ეს არ არის მარტო ზვიად მიმინოშვილის პრობლემა, აქ არ დგას ერთი პიროვნების საკითხი, უკვე ეს არის დანაშაული განხორციელებული სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან.
განათლების სამინისტრო ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკლე კომენტარს აკეთებს. მათი პრესსამსახურის უფროსი ნინო პოტრიჟევსკაია ამბობს, რომ ჩანაწერი უბრალოდ ყალბია.
არა, ეს არის ფალსიფიცირებული ჩანაწერი, შეგიძლიათ გააკეთოთ კომენტარის სახით.
როგორი მსვლელობა იქნება საქმის უკვე პროკურატურაში, ამის შესახებ თუთბერიძის განცხადებით, ის მედიას ყოველი ახალი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში შეატყობინებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს რკინიგზამ საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე 5 წლიანი ვადით განათავსა 250 მილიონი დოლარის ღირებულების ევროობლიგაციები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსის ნიკოლოს მჭადლიშვილის ინფორმაციით, ეს თანხები რკინიგზის შემოვლითი გზის პროექტის განხორციელებას და ასევე სხვადასხვა მოდერნიზაციის პროექტების, მათ შორის თბილისი-ბათუმის ჩქაროსნული მატარებლის დაფინანსებას მოხმარდება. ექსპერტები ობლიგაციის გატანის გზით ვალდებულებების აღების წინააღმდეგნი არ არიან, თუმცა ეჭვობენ, რომ ვალის არაეფექტურმა ხარჯვამ შესაძლოა რკინიგზა უცხო მფლობელს ჩაუგდოს ხელში. რა სარგებელს და საფრთხეს შეიცავს რკინიგზის ევროობლიგაციების გატანა საერთაშორისო ბაზარზე? ამას ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საერთაშორისო საფინანსო ბაზარზე საქართველოს რკინიგზამ ორი ნომინალის ობლიგაციები წარადგინა: 1000 დოლარიანი და 100000 დოლარიანი. მათი განთავსება კი ბაზარზე სამი ბანკის, Bank of America-ს, Merrill Lynch-ისა და JP Morgan-ის მეშვეობით განხორციელდა და საპროცენტო განაკვეთი თავდაპირველი წლიური 10%-ის ნაცვლად მოცემული ბანკების პოტენციური კლიენტების ინტერესების გათვალისწინებით 9.876%-ით განისაზღვრა. 5 წლის შემდეგ საქართველოს რკინიგზამ ობლიგაციების თანხა 250 მილიონი დოლარი პლუს ყოველწლიურად პროცენტების თანხა უნდა გადაიხადოს. ექსპერტების განმარტებით ეს არის ვალი, რომელიც რკინიგზის განვითარებას უნდა მოხმარდეს. იმ შემთხვევაში, თუ რკინიგზა ამ თანხის გადახდას ვერ შეძლებს, მაშინ შესაძლოა რკინიგზის გასხვისების საფრთხე გაჩნდეს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი იმაზე, თუ რა მოხდება 5 წლის შემდეგ, საერთაშორისო პრაქტიკას იშველიებს.
5 წლის შემდეგ 2015 წელს ეს ობლიგაციები, ესე იგი, უნდა გამოისყიდოს საქართველოს რკინიგზა, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე უბრალოდ შემთხვევაში საერთოდ ესეთი პრაქტიკაა საერთაშორისო, რომ კომპანიები ახალ ობლიგაციებს უშვებენ და აი ამ ახალი ობლიგაციების გამოშვების ხარჯზე ფარავენ ძველის დასაფარ თანხას.
ობლიგაციების თანხის გადაფარვას ბაზარზე ახალი ობლიგაციების გამოშვებით ფინანსურ პირამიდას ადარებს ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ გია ხუხაშვილი საქართველოს რკინიგზის სამთოლყურეო საბჭოს წევრი იყო. ის მიიჩნევს, რომ იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც ამ თანხის გამოყენებას აპირებენ, რკინიგზის შემოსავლები ვერ გაიზრდება, რადგან რკინიგზას აქვს სისტემური პრობლემები თავისი ძირითადი ფუნქციის განხორციელების თვალსაზრისით.
ძირითადი ფუნქცია და ძირითადი შემოსავალი რკინიგზის ეს გახლავთ ტრანზიტული გადაზიდვები და აქ გვაქვს ჩვენ საკმაოდ სავალო მდგომარეობა, როგორც სალიანდაგო სისტემის ხრივ, ასევე სავაგონო სისტემის ხრივ, გვაქვს ამორტიზებული ხიდები და ამ მიმართულებით არის სერიოზული ინვესტიციები საჭირო. გარდა ამისა, იმისათვის, რომ სატრანზიტო პოტენციალი იყოს მაქსიმალურად ათვისებული, საჭიროა სიჩქარეების გაზრდა. სიჩქარეების გაზრდა გარკვეულ მოდერნიზაციას საჭიროებს ძირითადი მაგისტრალის. აი ეს არის ძირითადი პრიორიტეტი რკინიგზისთვის.
განაცხადა გია ხუხაშვილმა. ის მაღალ რისკად აფასებს მოლოდინს, რომ რკინიგზის გადატანის შემთხვევაში გამოთავისუფლებულ ადგილას მშენებლობის ბუმი დაიწყება და ამ საკითხს წყალზე თითით დაწერილს უწოდებს. შესაბამისად, უჭირს იმ პერსპექტივის დანახვა, თუ როგორ შეიძლება რკინიგზის შემოსავლები გაიზარდოს.
სავარაუდოდ, სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს ყველა ეს ობლიგაცია აღმოჩნდეს რუსეთის MPS-ის ხელში, რაც მაღალი ალბათობით შეიძლება ითქვას. და მას შემდეგ, რაც საქართველოს თავისუფლებულ საქართველოს რკინიგზა თავისუფლებულებს ვერ შეასრულებს გამომდინარე მაღალი რისკები და პრეტენზია გამოხატოს რკინიგზაზე. ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ, ძალიან მაინტერესებს.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ობლიგაციების გატანის საკითხში იურიდიულ პრობლემას ვერ ხედავს, მაგრამ ვალის ეფექტური გამოყენების თვალსაზრისით ეჭვები აქვს. პაატა შეშელიძე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი კომპანია ამ თანხის ეფექტურ ხარჯვას ვერ განახორციელებს.
ეს არის ევროობლიგაციები, აი როგორც ცეცხლის აღება უთხოვეთ, ხო, მაღალი ბაზარზე. მე ვიყავი კრიტიკული, როდესაც ნაპარაკი იყო, როდესაც სახელმწიფო უშუალოდ იღებდა ცეცხლს ევროობლიგაციების ფორმაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო შეფასება. ანუ ეს არის ბიზნეს ერთეული, ან სამცხეო ჯერ კიდევ სახელმწიფო დილით, რომელსაც აქვს სხვადასხვა კომერციული ოპერაციის უფლება. ასე რომ მის მიერ აღებული სესხი ამ შემთხვევაში ევროობლიგაციების ფორმატში, ხო? შეგვიძლია განვითარდეს როგორც ბიზნეს ოპერაცია, რომლის თავდაცვაში ისევ თვითონ ამ შეფასების ქონება არის.
უთხრა რადიო თავისუფლებას პაატა შეშელიძემ. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსი ნიკოლოზ მჭედრიშვილი კი განმარტავს, რომ ობლიგაციების გატანით საქართველოს რკინიგზას არანაირი ფინანსური საფრთხე არ ემუქრება. პირიქით, მისი განმარტებით, რაც მეტი ქართული კომპანიის ობლიგაცია იტრიალებს საერთაშორისო ბაზარზე, უცხოელი ინვესტორების მხრიდან ქართული ეკონომიკის მიმართ მით მაღალი იქნება ინტერესი.
საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე ბრუნავს ორი ქაღალდი, ფასიანი ქაღალდი, ქართული, ეს არის საქართველოს ბანკის აქციები და საქართველოს სუვერენული ობლიგაციები, რომელიც 2008 წელს იქნა გამოშვებული. თუმცა ჩემი აზრით და ბევრი ექსპერტის აზრით ეს არის ცოტა, ანუ ორი ქაღალდი და მესამე დაემატა რკინიგზის ობლიგაციები, ხო? არის ძალიან ცოტა. რაც მეტი ფასიანი ქაღალდი იტრიალებს სოფლის ბირჟებზე, მით უკეთესია თვითონ ინვესტორებისთვის იმ გაგებით, რომ ინვესტორებს უფრო კარგი სურათი ექნებათ საქართველოს ეკონომიკის შესახებ.
ეს გახლავთ ნიკოლოზ მჭედლიშვილი, პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსი, მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. თქვენ გეტყვით, რომ თბილისში ახლა 12 საათი და 16 წუთია, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას და გადაცემას დღეს უძღვები მე, ნიკო ნერგაძე.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ახლა კი პირველი კავკასიური არქივის შესახებ გეტყვით. კომპანია K-Arts ჯერ არც ვებსაიტი აქვს, არც ისიც როდის და რა დაფარვის ზონით იმაუწყებლებს. შეგახსენებთ, K-Arts არის კომპანია, რომელსაც პირველმა არხმა ჩააბარა პირველი კავკასიური არქი 4.7 მილიონი ლარის ღირებულების კონტრაქტი გაუფორმა. ტენდერის გარეშე ამ თანხის სანაცვლოდ K-Arts მედია პროდუქციას შექმნის რუსულ ენაზე. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
დღეღამეში მხოლოდ 6 საათი რუსულ ენაზე საინფორმაციო გამოშვებები. ესა ინფორმაცია, რაც კომპანია K-Arts-ში დაზუსტებით იციან. კომპანიაში არისიან როდის, დარცის, რა სატელიტზე და რა ზონაში გავა მათ მიერ შექმნილი პროდუქცია. კომპანიის პრესასთან ურთიერთობის განყოფილების წარმომადგენელი დიმიტრი ბიცულეიმანი.
სატელიტზე გასვლა არ არის ჩვენი პრეროგატივა და ამას უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ გავიდეთ სატელიტზე, რადგან არ გვაქვს მაუწყებლობის ლიცენზია. რა თქმა უნდა, ეს გავა სატელიტზე ჯერჯერობით ვერ გეტყვით ზუსტად სად და როგორ, ალბათ ეს გაირკვევა ცოტა ხანში.
K-Arts-გან განსხვავებით პირველი არხის ხელმძღვანელობის თქმით სატელიტზე ადგილი უკვე ნაპოვნია და იგივე დაფარვის ზონას მოიცავს, რაც პირველ კავკასიურს ჰქონდა მანამდე, სანამ ფრანგული კომპანია მას ამ სივრცეს სასამართლოს გზით ჩამოართმევდა. თუმცა პირველ არხზე ამ ინფორმაციას არ ასახელებენ. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე.
სატელიტის სეგმენტი არის შესყიდული, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გისახელებთ რა, არ მაქვს მაგის უფლება, რომ დაგისახელოთ, რომ სატელიტია შესყიდული სეგმენტი რა. იმიტომ რომ არ დაგიმალოთ პირდაპირ შიში გვაქვს, რომ შეიძლება იგივე მოხდეს, რაც მოხდა ევროტელსატთან დაკავშირებით რა.
რაც შეეხება თავად შეპესე K-Arts, ეს კომპანია სპეციალურად პირველ არხთან კონტრაქტის გაფორმების წინ შეიქმნა. მას ჯერჯერობით ვებსაიტიც კი არ აქვს, მისთვის გადასახდელი თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო, რაც პირველ არხს საკანონმდებლო ვალდებულებას უხსნის ჩაატაროს ტენდერი. K-Arts 4.7 მილიონს პირველი არხი პროდუქციის შექმნაში გადაუხდის. შეგახსენებთ, რომ K-Arts-ისთვის მედია პროდუქციის ნაჩქარევი წესი და ტენდერის გარეშე დაკვეთა სამეთვალყურეო საბჭოს რამდენიმე წევრმა გააპროტესტა. კრიტიკას თავად K-Arts-ის წარმომადგენლები საკმაოდ მოკლედ პასუხობენ.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, კანონის ყველა ნორმა იყო დაცული.
კონტრაქტის უშუალო ხელმომწერი და ინიციატორი პირველი არხის გენერალური დირექტორია. რატომ მოხდა თანხის გამოყოფა სარეზერვო ფონდიდან და რატომ არ ჩატარდა ტენდერი? ეს შეკითხვა ჩვენ ლევან გახელაძეს დავუსვით.
ეს არის გენერალური დირექტორის უფლება. მან მიმართა ჯერ მთავრობას, რათა გამოყოფილიყო მიზნობრივად თანხა პირველი კავკასიური არხის განვითარებისათვის, გამოიყო დაახლოებით 7 მილიონი ლარი. შემდეგ გენერალურმა დირექტორმა მიიღო გადაწყვეტილება, რათა გაეტანა ეს პროექტი გარე წარმოებაში.
ინფორმაცია ჯერჯერობით კეიერტის საქმიანობის შესახებ არ გვაქვს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შეპეს ჯერ ეხლა შეიქმნა, თუმცა ვიცით, რომ მისი დამფუძნებელი ბრიტანელი ჟურნალისტი რობერტ პარსონსია. პარსონს აქვს ინგლისურენოვანი არხის ფრანს 24-ის საერთაშორისო ამბების და ასევე რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რედაქტორად მუშაობის გამოცდილება. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დაახლოებით კი არა, ამავე თემით გავაგრძელებთ, თუმცა ოდნავ სხვა კუთხიდან, პირველ კავკასიურზე და მის ახალ მენეჯმენტზე. რუსული პრესა წერდა, რუსული პრესის მოხელა მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა, სწორედ ის გეტყვით ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა არა მხოლოდ, ცხადია, რუსული გაზეთები სხვა საინტერესო საკითხებსაც მიმოიხილავდნენ.
ბრიტანელი ჟურნალისტები რუსეთს საქართველოს შესახებ მოუთხრობენ. ასეთია 20 ივლისის კომერსანტის ერთი პუბლიკაციის სათაური, რომელშიც გაზეთი მკითხველს ამცნობს, რომ საქართველოს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა რუსულენოვანი პირველი კავკასიური არხის მართვის უფლება კერძო კომპანია KEY-ის გადაეცა. გაზეთი წერს, რომ თუმცა კომპანია საქართველოშია დარეგისტრირებული, პრესაში მას ბრიტანულს უწოდებენ, რადგან მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი მოსკოვში BBC-ის ყოფილი კორესპონდენტი რობერტ პარსონსია. გაზეთი წერს, რომ რობერტ პარსონსის განცხადებით KEY-ის თანამშრომლებს შორის გამოცდილი ბრიტანელი ჟურნალისტებიც არიან, რომლებიც ეცდებიან საქართველოში ჟურნალისტიკის ახალი სკოლა შექმნან და ადგილობრივი მედიისათვის ხარისხის ახალი სტანდარტი დააწესონ. ბრიტანელი ჟურნალისტის მტკიცებითო წერს გაზეთი, პირველი კავკასიური არაპირებს პროპაგანდისტული გადაცემების კეთებას და საქართველოს ხელისუფლება არხის ეთერში ზუსტად ისეთივე კრიტიკის საგანი იქნება, როგორც სხვა ქვეყნების მთავრობები. პარსონსმა გაზეთთან სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა, მან თქვა, რომ აპირებს გააფართოვო საკორესპონდენტო ქსელი, ჟურნალისტები გაგზავნოს მოსკოვში, ვლადიკავკაზში, მახაჩკალაში, ბრიუსელში, ვაშინგტონში, ერევანში, ბაქოში, თეირანში და ასე შემდეგ. კომერსანტი ასევე წერს, რომ რუსულენოვანი არხის მოდერნიზაციისათვის 7 მილიონი ლარი საქართველოს ხელისუფლებამ გაიღო. ქართული მსმენელისათვის საინტერესო იქნება გაზეთ ვრეიმენ ნავასტეიში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ეხება ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულტან ნაზარბაევის ამასწინანდელ განცხადებებს ნაბუკოს პროექტთან დაკავშირებით. ასტანაში ანგელა მერკელის ვიზიტის დროს ნაზარბაევმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი არაფერს აკეთებს ნაბუკოს პროექტთან დაკავშირებით. ნაზარბაევის თქმით, ყაზახეთი არასოდეს იყო ნაბუკოს წინააღმდეგი, ევროკავშირი კი არაფერს აკეთებს პროექტის რეალიზაციისათვის. არ მინდა კრიტიკა გამომივიდეს, მაგრამ ეს ასეაო, დასწინა ყაზახეთის პრეზიდენტმა. გერმანიის კანცლერთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მან ასევე თქვა: იმისათვის, რომ ყაზახეთი ნაბუკოში მონაწილეობდეს, როგორც მინიმუმ ორი რამ არის აუცილებელი: ან გასადენი უნდა გაკეთდეს კავკასიის გავლით შავ ზღვაზე და შემდეგ, ან კასპიის ზღვაზე გაზის გადასამუშავებელი ქარხანა უნდა აშენდეს, თქვა ნაზარბაევმა და დაზინა, რომ მისი ცნობით ვერც თურქმენეთი ხედავს პრობლემას, რომ გაზის ტრანსპორტირება კასპიის გავლით ხდებოდეს. კარგი იქნებოდა, თუ ევროკავშირი უფრო აქტიურად იმუშავებდა ჩვენთან ერთად ამ პრობლემებზე, აღნიშნა ნაზარბაევმა. გაუგებარია, რატომ მიმართა ასეთ დემარშ ნურსულტან ნაზარბაევმა სწორედ ახლაო, წერს ვრემია ნავასტეი, ლიდერმა, რომელიც ბოლო ხანს არ იყო შემჩნეული მკვეთრ მოძრაობებში, რომლებიც რუსეთის გაღიზიანებას გამოიწვევდა. ვრემია ნავასტეი ამ საქციელს აღმოსავლურ ეშმაკობას უწოდებს და წერს: იმ ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელიც მოსკოვთან ერთად სულ ახლახან გაერთიანდა საბაჟო კავშირში, როგორც ჩანს, გაზის გაყიდვის უკეთეს პირობებზე ვაჭრობა გადაწყვიტა. პუბლიკაციის მიხედვით, ასტანა დიდი ხანია ცდილობს გაზის თუნდაც ნაწილის დამოუკიდებლად ექსპორტირებას რუსეთის მიღმა. ნაზარბაევის საუბრები ნაბუკოზე შესაძლოა მორიგინიადაგის მოსინჯვა იყოს მოსკოვთან მიმართებაში გაზის ევროპაში ტრანზიტის თაობაზეო, წერს ვრემია ნავასტეი.
ეს რუსული პრესის მიმოხილვა გახლავთ, რომელიც მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა. ახლა კი ნახოს, თუ რას წერდნენ ქართული გაზეთები. ქართულ გაზეთებს დილიდან ნინო თარხნიშვილი ეცნობოდა, მანვე მოამზადა ქართული პრესის მიმოხილვა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა. პრეზიდენტ სააკაშვილს საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საბოლოო ვარიანტს გაუგზავნიან. ახლა სწორედ მასზეა დამოკიდებული პარლამენტი, როდის განიხილავს აღნიშნულ პროექტს. გასაკვირიც არ არის, რომ დღევანდელი პრესის პირველი გვერდები სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ გაწეული მუშაობის შეჯამებას, მოსაზრებას თუ რეკომენდაციას ეთმობა. ოპოზიციამ ახალი კონსტიტუციის მიღება არ უნდა დაუშვას. ამ სათაურით აგვეყნებს გაზეთი ახალი თაობა ინტერვიუს ლეიბორისტ გიორგი გუგავასთან. ეს რეალურად საკონსტიტუციო კომისია კი არა, საკონსტიტუციო ლაქიები არიან, რომლებიც სამართლებრივ საფუძველს ამზადებენ ახალი სახელმწიფო გადატრიალებისათვის, რათა მიხეილ სააკაშვილი მოგვევლინოს 2013 წლის შემდეგ პრემიერად პრეზიდენტის უფლებებით, აცხადებს გიორგი გუგავა. მისივე თქმით, ვინც ამ პროექტს ხელ შეუწყობს და წარმოადგენს კონსტიტუციის ახალ პროექტს, როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯს დემოკრატიისაკენ, ის პირდაპირ თამაშობს მიხეილ სააკაშვილის თამაშს. გაზეთ 24 საათი აქვეყნებს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრის ვახტანგ ხმალაძის კომენტარს საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით. ხმალაძის შეფასებით, მათ მიერ შემუშავებულ პროექტში არის მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პროექტში არ შესულა. კერძოდ, როგორც მან 24 საათს განუმარტა, პარლამენტში ოპოზიციის უფლებები საკმარისად არ არის განსაზღვრული, რათა ოპოზიციას ქმედითი კონტროლის განხორციელების უფლება ჰქონდეს. გარდა ამისა, ხმალაძეს მიაჩნია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ტერიტორიული მოწყობის საკითხი ახლად მიღებულ პროექტში მხოლოდ ფრაგმენტულად არის მოცემული. ის უკმაყოფილოა იმითაც, რომ პროექტში არ არის გათვალისწინებული რიგი სოციალური საკითხები, მათ შორის ხმალაძის აზრით კონსტიტუციაში დასაქმებულის დაცვის მექანიზმიც უნდა ჩანდეს. სრულიად განსხვავებული საფიქრალი გაუჩინა გაზეთ ალიას კორესპონდენტს 19 ივლისს გამართულმა საკონსტიტუციო კომისიის სხდომამ. მისი რეპორტაჟი სასტუმრო რედისონიდან ძირითადად იმაზე დარცეთმობა, რომ ეს კონსტიტუციის განხილვა კი არა პოდიუმი იყო, სადაც უამრავი ლამაზმანი გამოფენილიყო. ესენი არასამთავრობოები უნდა იყვნენ. მე მიყვარს ასეთი არასამთავრობოები გრანტებით ჩაცმულ დახურულები, თუმცა ამაზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ჩაცმულ დახურულები არიან. პრინციპში კარგია, როცა ყველაფერი ჩანს, ეს აშკარად ამაღლებს კონსტიტუციის პროექტის განხილვას. წერს რეპორტაჟის ავტორი. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა და სხვადასხვა ქვეყნის მაღალჩინოსანთა თბილისში გახშირებული ვიზიტების მიზეზებსა და სავარაუდო შედეგებზე ინტერპრეს ნიუსი პოლიტოლოგ ზურაბ აბაშიძეს ესაუბრა. ინტერვიუს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა ბეჭდავს. ის სხვადასხვა ფაქტორებზე საუბრობს. ერთ-ერთი მათგანია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ვიზიტი და თეთრი სახლის მიერ ჩამოყალიბებული პოზიცია საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. იმ ტერმინებს, რომლებსაც ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ამკვიდრებს, საუბარია ოკუპაციაზე და სამხედრო შემოჭრაზე, სამართლებრივი თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვფიქრობ, რომ კლინტონის ვიზიტმა საქართველოში ბიძგი მისცა ევროპელებს, რომ მათაც გააქტიურონ თავიანთი პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში. კლინტონის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები ევროპაში გაიგეს და ახლა ევროპა ცდილობს არ ჩამორჩეს ვაშინგტონს, აცხადებს აბაშიძე ინტერვიუში. გაზეთ რეზონანსი კი წერს დღეს პედაგოგთა პროფკავშირში გაჩენილ კრიზისზე, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარესთან ირაკლი პეტრიაშვილთან. როგორც სტატიის ავტორი მიუთითებს, კულუარებში გამუდმებით საუბრობენ იმაზე, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა საბოლოოდ გაუსწორა ანგარიში მთავარ ოპონენტს მანანა ღურჭუმალიძეს და ჩამოიშორა კიდეც. ჟურნალისტის შეკითხვაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ ღურჭუმალიძე ბიულეტენის დასრულების შემდეგ შესაძლოა აღარ დაბრუნდეს, რადგან მას სერიოზული პრობლემები აქვს განათლების მინისტრთან, ირაკლი პეტრიაშვილი პასუხობს. არამარტო შაშკითან, პრობლემები იყო საზოგადოებასთან. ის რაც იწერებოდა მედიაში, ბუნებრივია მოქმედებს ადამიანზე, აცხადებს პეტრიაშვილი.
ქართული პრესის მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა შემოგთავაზათ. მე გეტყვით, რომ თბილისში ახლა 12 საათი და 27 წუთია, თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა საზღვარგარეთ ის ამბებს გეტყვით. ბელორუსის ავტორიტარული პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა და მისი ძველი მოკავშირე კრემლი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ეს დაპირისპირება იმდენად ინტენსიური გახდა, რომ უკვე გაჩნდა ვარაუდები, ხომ არ აპირებს რუსეთი ლუკაშენკას ხელისუფლებიდან ჩამოშორებას. ეს ვარაუდი კიდევ უფრო გააძლიერა რუსული ტელეკომპანია NTV-თი ნაჩვენებმა დოკუმენტურმა ფილმმა, რომელსაც სახელად ნათლია ერქვა და რომელიც ლუკაშენკას რეჟიმის მიერ ჩადენილ დანაშაულებებს აჩვენებდა. კუბალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში მოსკოვსა და მინსკს შორის ურთიერთობა იმდენად გამწვავდა, რომ ბუნებრივად იბადება შეკითხვა: ხელში ხომ არ ამოუვიდა კრემლს ალექსანდრ ლუკაშენკა? თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული გაზის ომით აღინიშნა ეს დაპირისპირება, რასაც მოგვიანებით ლუკაშენკას შემღალავი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება მოჰყვა. სხვათაშორის ფილმს ნათლია სწორედ რუსეთის სახელმწიფო კონცერნ გაზპრომის საკუთრებაში არსებული ტელეკომპანია NTV 4 ივლისიდან უჩვენებს.
ლუკაშენკა называли не иначе как последним диктатором в Европе.
ბოლო დრომდე დასავლეთის პრესაში ლუკაშენკას მოიხსენიებდნენ როგორც ევროპის უკანასკნელ დიქტატორს. საკუთარ თავს კი თავად ლუკაშენკა ადარებდა ხან ჰიტლერს, ხან სტალინს თავს მთელი ბელარუსი ხალხის ნათლიად მიიჩნევს.
ზემოხსენებულ დოკუმენტურ ფილმში მოთხრობილია ბელარუსის ოპოზიციის წარმომადგენელთა გატაცებისა და მკვლელობების თაობაზე, რასაც ადგილი ჰქონდა 90-იან წლებში და რომლის უკანაც გავრცელებული აზრით ლუკაშენკა და მისი სიკვდილის ბრიგადებით განა. ფილმს საშკარაოზე გამოაქვს ასევე ლუკაშენკას პირადი ცხოვრების დეტალები და შეახსენებს მაყურებელს, რომ რუსეთი მას მილიარდობით დოლარს აძლევდა, რათა შეენარჩუნები ნააწალა უფლება. თუმცა ნიშანდობლივია, რომ ბელორუსის ლიდერის მაკომპრომენტირებელი ფილმი რუსეთის პროპაგანდისტულ ტელეკომპანიაში მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც ლუკაშენკოს აშკარად გაუცივდა ურთიერთობები მოსკოვთან. ბელორუსის პრეზიდენტი ბოლოხან სტილობს დაუახლოვდეს დასავლეთს, რუსეთი აიძულა მიეყიდა ბუნებრივი აირი დაბალ ფასად და უარი თქვა ეცნო აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობა. ნათლიის პასუხად ლუკაშენკა შეტევაზე გადავიდა ბელარუსის სახელმწიფო ტელევიზიით 15 ივლისს უჩვენეს რუსეთის დაუძინებელი მტრის, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ, რომელშიც საქართველოს ლიდერი მადლობას უხდის ლუკაშენკას აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის არაღიარების გამო და კრემლს ბელარუსის წინააღმდეგ პროპაგანდის გაჩაღებაში ადანაშაულებს.
სხვადასხვანაირი ბრალდებები ისმის და ლამის კანიბალიზმში დებენ ბრალს ბელარუს მოღვაწეებს და ეს ბრალდებები მოდის ქვეყნიდან, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ მოკლეს ანა პოლიტკოვსკაია, რომელსაც მე დიდ პატივს ვსემდი და კარგად ვიცნობდი და სადაც არათუ მკვლელები არ უპოვიათ, არამედ ყველა პროცესი შეწყვეტილია. სადაც ცოტა ხნის წინ მოკლეს აქტიური მოქალაქე ესტემიროვა, რომელიც ორი დღის შემდეგ თბილისში ჩამოსვლას აპირებდა.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ლუკაშენკას შემღალავი დოკუმენტური ფილმი მოხვა ბუნებრივი აირის ფასთან დაკავშირებით ივნისის თვეში მომხდარ დაპირისპირებას რუსეთსა და ბელორუსის მთავრობებს შორის. მომდევნო წელს კი ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული, რომელზეც ლუკაშენკა შეეცდება მეოთხე და შეინარჩუნოს პოსტი. ზოგიერთმა ანალიტიკოსმა იმასაც მიაქცია ყურადღება, რომ რუსულ ფილმში ხშირად ფიგურირებს ოპოზიციის ლიდერი ალექსანდრ კაზულინი, ყოფილი პოლიტპატიმარი, რომელიც ლუკაშენკას მეტოქე იყო 2006 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მინსკში არსებულ ბელორუსულ გაზეთ ნაშა ნივას მთავარი რედაქტორი ანდრეი დინკო ამბობს, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკას შემცვლელად კრემლი ფსონ სწორედ კაზულინზე დადებს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ფილმი არის ძალიან პერსონალური გზავნილი. იგი ბიჭს აძლევს ალექსანდრ კაზულინს დაბრუნდეს პოლიტიკაში და მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში. თუ ამ სიგნალის შემდეგ კაზულინი გადაწყვეტს კენჭი იყაროს, მაშინ ეს მომავალი საარჩევნო კამპანიის გადამწყვეტი მომენტი იქნება. ფართო გაგებით, ამ ორივე ფილმმა საკმაოდ წინა პლანზე წამოწია ოპოზიცია, რომელსაც აქტიურობის ახალი შესაძლებლობა მიეცა. მათ ახალი იმედები მიეცათ.
ანალიტიკოსები ასევე ფიქრობენ, რომ კრემლმა გადაწყვიტა ეკონომიკური ბერკეტები გამოაცალოს ალექსანდრ ლუკაშენკას და ფარულად გააძლიეროს ალტერნატიული საპრეზიდენტო კანდიდატი. თუმცა ცნობილი ბელორუსი პოლიტოლოგი ლეონიდ ზაიკა მიიჩნევს, რომ კრემლის ამ სტრატეგიას მხოლოდ მაშინ ელოდება წარმატება, თუ კი ლუკაშენკა არჩევნების პროცესში უხეშად ჩაერევა და დასავლეთი არ ცნობს არჩევნების შედეგებს.
თუ კი ვაშინგტონი, ბრიუსელი და მოსკოვი ყველა ერთად არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს, მაშინ ვითარება სრულიად შეიცვლება. მაშინ მათ მეტის გაკეთება არც დასჭირდებათ. არ დასჭირდებათ მათ არანაირი კონსპირაციები. კრემლი იმოქმედებს ლეგიტიმურად და კანონის ფარგლებში.
თუმცა ანალიტიკოსები არც იმას გამორიცხავენ, რომ კრემლის მიზანს არ წარმოადგენდეს სერიოზული ქმედება ლუკაშენკას შესაცვლად მანამდე, სანამ რუსეთი არ დარწმუნდება, რომ შეუძლია ხელისუფლების გადაცემის კონტროლი და მის ნაცვლად უფრო მისაღები პრეზიდენტის დანიშნა ბელორუსიაში. პაველ შერემეტი, რუსული ყოველდღიური გაზეთ კომერსანტის პოლიტიკური მომხილველი, კიდევ ერთ უფრო დამაჯერებელ სცენარზე ამახვილებს ყურადღებას. იგი ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება იყოს არა ლუკაშენკას რეჟიმის შეცვლის, არამედ მისი იძულების კამპანია. მას შეინარჩუნებენ პრეზიდენტად, მას ხელს არ შეუშლიან, რათა არჩევნების გაყალბების გზით მოიპოვოს ტრიუმფალური გამარჯვება, მაგრამ სანაცვლოდ ლუკაშენკამ გარკვეული დათმობები უნდა გააკეთოს საბაჟო კავშირის პოლიტიკური კავშირისა და ერთიანი ეკონომიკური სფეროს მიმართულებითო, ამბობს რუსი პოლიტიკური მომხილველი პაველ შერემეტი.
კობალიკლიკაძემ მოამზადა სიუჟეტი კრემლისა და ალექსანდრ ლუკაშენკას დაპირისპირების შესახებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცაც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Ако ги тргнеме амкуирас радио тави супле бисту стигуре пцерс Николас Руруа сакартолос културес министри. Чонки вакт зелеп ткада цемас. Афганетис президент масаерте шорису партнерепс ми марта сам шабатс неба дартон афганетис ушишруа бис зелепс чай барон куекнис контроли ориатас тотхмети цлиствис. Манве Кабулши афганетис мумаулис адмимизгнул конференция за ганат схадам ромис таруба супро парторолли унда миеничо саерте шорису дахмаре бис ганат зилебаши. Шеходразе мигебули саболо документистан ахмад карзай суруле би дагма копилдам. Тумца шехводис монацилеебма моуцодес Кабулс шебзолос коррупциас да упрос црапат гаатарос афганетис полициса да усаптхоебис залепши реформеби. Окропи Рухадзе гетквит ахла Кабулши гамартули ам конференциис шесахеб упро мец.
Амир Карзаи шеецада аехсна саертешорисо донорებისთვის რომ მის პოლიციას და არმიას შესწევთ ძალა 4 წელიწადში იგის რომ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ავღანეთის მომავლის ადმი მიწვნილ კონფერენციაზე, რომელზეც კარზაი მილაპარაკა მსოფლიოს 70-მდე ქვეყნის მაღალი რანგის წარმომადგენლები არიან ჩასული. მათ რიცხვშია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ასევე გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი და სხვები. Карзаим афганетис армиис цинсвлис гарда илапарака самартолдамцави системис гардакнасе.
ჩვენი სახელმწიფო პოლიცია და უშიშროების სახელმწიფო სამმართველო წინსვლას განიცდიან. ჩვენი მიზანია სახელმწიფო უშიშროების ძალების ამ სამი უწყების სანდო სახელმწიფო ინსტიტუციებად გარდაქმნა, რომლებიც შეძლებენ შეასრულონ საკონსტიტუციო ვალდებულებები, უზრუნველყონ ქვეყნის ინტეგრაცია და უსაფრთხოება. და ბოლოს, ჩვენ მივესალმებით ნატოსთან, ისევე როგორც ქვეყნებთან პარტნიორობას.
კონფერენციის მონაწილეებმა დაადგინეს გეგმა, რომ 2014 წლისთვის ავღანელები იკისრებენ მათი ქვეყნის უსაფრთხოებას, თუმცა არაა გარკვეული, ნიშნავს თუ არა ეს ავღანეთიდან ნატოს ჯარის მთლიანად გაყვანას ამ პერიოდისთვის. როგორც ითქვა, ჰამიდ კარზაის სურს ასევე მის მთავრობას მიეცეს უფრო ფართო საშუალება გააკონტროლოს საერთაშორისო დონორების მიერ გამოყოფილი მილიარდობით დოლარი. ამ ხრივაც მეტი გასაქანი მიეცა ქაბულს ამ კონფერენციის შედეგად, რომ ის გააკონტროლებს მიღებული დახმარების სულმცირე ნახევარს. დღემდე კარზაის მთავრობას მხოლოდ 20%-ზე მიუწვდებოდა ხელი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა ქაბულში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ეს კონფერენცია ეფუძნება 6 წლის წინ ლონდონში შემუშავებულ შეხედულებებს. მან პირდაპირ მიმართა კარზაის და უთხრა: „თქვენს სწრაფებს ვიზიარებთ და გვესმის თქვენი იმედგაცრუებისაო. ვიცით, რომ თქვენს და საერთაშორისო პარტნიორებს კეთილი განზრახვა გქონდათ მშვიდობის და უშიშროების მიღწევისა, მაგრამ ავღანელი ხალხის არასაკმარისი ჩართვა ხდებოდა ამ საქმეში. ამავე დროს კი ავღანეთის კულტურისა და ისტორიისთვის არ ხდებოდა სათანადო ყურადღების მიქცევაო“, განაცხადა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ახლა ქაბულის შეხვედრამ ეს უნდა გამოასწოროს, თქვა ბან კი-მუნმა, რომელიც ბოლოს დისკუსიის შემდეგ, როცა ერთობლივი კომუნიკაც მიიღეს, კმაყოფილი იყო.
What we have achieved is of
რასაც მივახციეთ უსაზღვრო მნიშვნელობისაა. დღემდე არასოდეს გქონია ავღანეთის მომავლის უფრო კონკრეტული ხედვა. მეტიც, ეს ხედვა ავღანეთის ხალხმა და მთავრობამ
შექმნა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ავღანეთის მმართველობის გარდაქმნა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მისი განუსაზღვრელად გადადება შეუძლებელია. მანვე მასპინძლებს უთხრა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოერის შედეგებს კორუფციასთან ბრძოლაში. კლინტონის თანახმად, საერთაშორისო თანამეგობრობა დღე-დაღამე მუშაობს ავღანეთის უშიშროების ძალების გაძლიერებისთვის, მაგრამ გასაკეთებელი კვლავ ბევრია. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგიც ამავე აზრისა იყო. მან დადებითად მიიღო ავღანეთის კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების საქმეში სამშვიდობო კრების და რეინტეგრაციის პროგრამის როლი. მანვე თქვა, რომ ძალიან ადრეა საერთაშორისო დახმარების განაწილების ქაბულისთვის ჩაბარება. ჰეიგმა განაცხადა: „ჩვენი სურვილი ყოველთვის იქნება ვიხილოთ, რომ ავღანეთის მთავრობა ჩვენს და თავის ფულს საუკეთესო გზით მოიხმარს. ამ საქმეში პროგრესი არის, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდესო.“ ავღანეთის დედაქალაქში ჩასულ თუ მიწვეულ სტუმრებს უსაფრთხოების მხრივ ჰქონდათ პრობლემებიც. ქაბულის აეროპორტში ჩამოვარდნილი რაკეტების გამო კონფერენციის რამდენიმე მონაწილე იძულებული იყო სხვა აეროპორტში დამჯდარიყო.
ქაბულში ჩატარებული კონფერენციის დეტალებს ოქროპირ რუხაძე გაცნობდათ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები.
გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სახელწოდებით ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვება ვენაში მიმდინარე კონფერენციას ეთმობა. ამ კონფერენციის მონაწილეებს გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა წარუდგინა თავისი ბოლო ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ შიცის გამომწვევი ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი მსოფლიოს რეგიონებს შორის ყველაზე სწრაფი ტემპით აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა აზიაში ვრცელდება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის თანახმად, რუსეთის ზოგიერთ რეგიონში ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის, ანუ HIV ინფექციის გავრცელების მასშტაბი 2006 წლის შემდეგ 700%-ით გაიზარდა. უკრაინაში ამ შიცის გამომწვევი ვირუსის გავრცელება მთელი მოსახლეობის 1.6%-ზე მოდის, რაც ევროპის მასშტაბით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. შუა აზიის ქვეყნებს კი დაავადების ახალ-ახალი აფეთქებების კერებად მიიჩნევენ. ეს შემაშფოთებელი მაჩვენებლები UNICEF-ის ბოლო ანგარიშია წარმოდგენილი. ანგარიში ვენაში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოქვეყნდა პირველად. UNICEF-ის ანგარიში აღწერილია ჩაკეტილი წრე, რომელიც მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს და მოზარდებს ეხება. მათ ინფიცირების საფრთხე განსაკუთრებით მწვავედ უდგათ. ისინი ხშირად ადრეულ ასაკში ხდებიან ნარკოტიკებზე დამოკიდებული და ინტრავენურ ნარკოტიკულ საშუალებებს საზიარო შპრიცებით იკეთებენ. ბევრი მათგანი ხშირად სწორედ ნარკოტიკებისთვის საჭირო ფულის მოსაპოვებლად პროსტიტუციაში წერტვება. სააგენტოს თანახმად, პრობლემას უფრო მეტად ის ფაქტორი ართულებს, რომ HIV ინფექციითა და შიცით დაავადებული ბავშვები და მოზარდები არ მიმართავენ სამკურნალო დაწესებულებებს, სოციალური სტიგმის შიშით. UNICEF-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ენტონი ლეიკმა კონფერენციის მონაწილეებს უთხრა: მარგინალებად ქცეულ ბავშვებს და მოზარდებს ჯანდაცვისა და საზოგადოებრივი დაცვის სამსახურების ჭირდებათ, მკაცრი გაკიცხვის ნაცვლად. სააგენტოს შეფასებით, აღმოსავლეთ ევროპასა და შუა აზიაში მთავრობებმა საზოგადოებისგან გარიყული ბავშვების და ზრდასრულების დასახმარებლად ისეთი სამსახურები უნდა შექმნან, რომლებიც ხალხს მორალიზმის და გაკიცხვის გარეშე მოემსახურება და უმწვავეს პრობლემებს გადაუჭრის. UNICEF-მა წარმატების მაგალითებიც მოიყვანა. რუსეთში 100 მეტი სამსახური მუშაობს, რომლებიც HIV ინფექციით დაავადებულ და ასევე რისკის ჯგუფში მყოფ ახალგაზრდებს სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევს და ინფორმაციით უზრუნველყოფს. სოფლიოს სხვა ნაწილში, სამხრეთ აფრიკაში, ახლახან ვაგინალური კრემის დარიგება დაიწყეს, რამაც მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში ქალებს შორის ინფიცირების შემთხვევები 50%-ით შეამცირა. თუმცა ზოგადი სურათი მაინც მძიმე რჩება. ვენაში მიმდინარე კონფერენციაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის მისამართით მწვავე კრიტიკაც გაისმა. ითქვა, რომ ის შიცთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას ნაკლებ ყურადღებას უთმობს. შიცის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ხულიო მონტანერმა წამყვან განვითარებულ თუ განვითარებად ქვეყნებს არასაკმარის მოქმედებაში დასდო ბრალი.
I cannot hide my profound disappointment and deep frustration with the recently concluded GI and G20 meeting.
კანადაში ახლახან ჩატარებულ დიდი რვიანისა და დიდი ოცეულის შეხვედრების მიმართ ჩემს ღრმა იმედგაცრუებას და მწვავე უკმაყოფილებას ვერ უმალავ. იმის გამო, რომ მათ სრულად ვერ იკისრეს პასუხისმგებლობა, რათა შიცის მკურნალობა საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი გაეხადათ. ასევე იმის გამო, რომ ვერ შეძლეს იმ შემდეგი ნაბიჯების განსაზღვრა, რომლებმაც არა მხოლოდ 6, არამედ 10 წლეულის განვითარების მიზნების ყველა პუნქტის შესრულებასთან უნდა მიგვიყვანოს. ვინაიდან თუ კი მკურნალობა ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება, ვერც 10 წლეულის განვითარების მიზნების მიღწევა მოხერხდება 2015 წლისთვის.
თუმცა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა კონფერენციის მონაწილეები გააფრთხილა. არსებული კრიზისის პირობებში დონორ ქვეყნებს შიცთან ბრძოლის სფეროში მეტი თანხის გაღებას ვერ მოვთხოვთ, თუკი ისინი არ დაინახავენ, რომ მათი ფული სწორი მიმართულებით იხარჯებაო.
In too many countries, too much money goes to pay for too many people to go to too many meetings.
ზედმეტად ბევრ ქვეყანაში ზედმეტად ბევრი ფული ხარჯება იმისათვის, რომ ზედმეტად ბევრი ადამიანი ზედმეტად ბევრ შეხვედრას დაესწროს. ზედმეტად ბევრი თვითფრინავითი ფრინოს და ზედმეტად ბევრი ტექნიკური დახმარება აღმოეჩინოს. ზედმეტად ბევრი თანხა ეხარჯება გამოკვლევებსა და ანგარიშებზე, რომლებიც შემდეგ თაროებზე შემოდებული რჩება.
Too much is spent on studies and reports that sit on shelves.
განაცხადა ბილ კლინტონმა. ვენაში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენცია პარასკევამდე გაგრძელდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელთაც დაასრულდა ჩვენი გადაცემა. ახალი ევროპა სალომე ასათიანმა მოამზადა თქვენ შუაღამის თავისუფლებას. უსმენდით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით.